informativna emisija.
Pomaže Bog, dragi slušalci, vi pratite centralnu informativnu emisiju Vasiljenskog radija Svetigora. Danas aktuelno. Danas naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja Svetog oca Grigorija Bogoslova, a u narednim minutima vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolitu Amfilohiju i vladici Joanikiju uručena nagrada Povelja prosvjete. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Amfilohije, sastao se danas sa evropskim komesarom Varheljijem. Otac Velibor Džomić demantovao lažne vesti protiv molitvenih litija. Sutra u manastiru Dajbabe sedmogodišnji pomen ocu Luki Aniću. Pravoslavna omladina Nikšića se u saopštenju obratila Savetu mladih DPS-a. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano vreme. U zgradi delegacije Evropske unije u Podgorici danas je upriličen sastanak komesara Evropske unije za susedsku politiku i proširenje gospodina Olivera Varheljija i mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, a na temu najnovijih društvenih i političkih dešavanja u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti. Mitropolit Amfilohije se zahvalio uvaženom sagovorniku na njegovom interesovanju i angažovanju po ovom pitanju. On mu je ukazao na ključne prigovore Srpske pravoslavne crkve povodom načina donošenja i samog sadržaja zakona, koji je po mišljenju crkve antiustavan i diskriminacioni. Razgovor je završen u obostranoj nadi da će saradnja biti nastavljena, a rešenje postignuto, jer trenutna situacija, kako je zaključeno, narušava imidž Crne Gore u Evropi, kao i sliku njene demokratije. Protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić, koordinator Pravnog saveta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kazao je za Kurir, komentarišući navodnu vest da su dvojca sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske stavljena u karantin u manastiru Dajbabe zbog sumnje da bi mogli da budu zaraženi koronavirusom, najprimitivnija lažna vest, a u cilju plašenja naroda koji dolaze na molitvene litije. U manastiru Dajbabe kod Podgorice nema nikakvih građana koji su došli iz Kine i nema nikakvog karantina. Cilj ove vesti je da se brojni učesnici mirnih litija, kojim se izražava protest protiv diskriminatornih i neustavnih odredbi Zakona o slobodi veroispovesti, uplaše kako ne bi dolazili na litije u strahu od koronavirusa, a oni ne znaju da su molitvene litije najbolji lek od svakog virusa, pa i od koronavirusa, poručio je otac Velibor Džomić.
Njegovo preosveštenstvo episkopo Budinjansko-Nikšićki gospodin Joanikije izjavio je danas u Beogradu da bi o crnogorskom zakonu o slobodi vjeroispovijesti bilo neophodno da dođe do dijaloga Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore radi rješenja problema na obostrano zadovoljstvo. Mi se zalažemo za iskreni temeljni dijalog o velikom i važnom pitanju, kazao je vladika Joanikije i istakao da je to naročito važno u Crnoj Gori gdje je vjera kroz vijekova imala toliko veliki značaj. Episkop Joanikije je napomenuo da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ne želi nikakve incidente i probleme na litijama i narodnim skupovima protiv kontroverznog zakona. Mjesecima sa narodom idemo i borimo se protiv ove nepravde. Imamo velike narodne skupove na našim litijama i nemamo ni jedan razbijen izlog, zapaljeno auto, psovku, a vidimo recimo u Parizu kada neko protestuje i to za neke mnogo manje važne stvari šta se sve dogodi, kazao je vladika Joanikije. Vladika kaže da se Srpska pravoslavna crkva ne bori protiv Crne Gore, već se zalaže za što bolji poredak i ustrojstvo u toj državi, da zaista bude zasnovana na vladavini prava, ravnopravnosti svih vjera i nacija koje tamo žive. Znamo da se borimo za prave stvari, rekao je vladika i dodao da je Srpska pravoslavna crkva odlučna u toj borbi. Vladika Joanik je istakao da Srpska pravoslavna crkva ne traži ništa posebno ni specijalno, već samo ono što je obezbjeđeno Rimokatoličkoj crkvi, islamskoj i jevrejskoj zajednici. Episkop Budinjansko-Nikšićki Joanikije poručio da će litije u Crnoj Gori trajati sve dok se pitanja u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti ne budu riješila na obostrano zadovoljstvo Srpske pravoslavne crkve i države. Ne možemo da prihvatimo da u svojoj državi gdje smo većina da budemo diskriminisani ili uskraćeni za bilo koje pravo koje nam po svim mogućim standardima pripada, poručio je episkop Joanikije.
U nedjelju 9. februara nas očekuje još jedan dan ispunjen krsnim hodovima širom Crne Gore. Među njima je i prva litija koja će krenuti sa Luštice. Naime, u nedelju počet će moleban u 15:30 časova, nakon čega će krenuti prema Rosama litija, odakle će u 16:30 brodovima se krenuti ka gradskoj luci Skver i nastavit će se krsnim hodom do manastira Savina. Brodovi će iz Zelenike ka Rosama krenuti u 14:30 časova. Povodom ove litije sa Luštice, naša koleginica Olivera Balaban uradila je razgovor sa luštičkim parohom Nikom Urdešićem.
I vjerujte mi da sam prvi put kao sveštenik doživio da vidim ljude koji mogu po godinama da mi budu djedovi i bake, koji plaču na bogosluženjima jer ne mogu da vjeruju. Oni pamte mnogo bolje od nas, mi pamtimo po priči, oni pamte vrijeme komunizma i tog sistema koji je dosta bio jak na našim prostorima. I niko od njih se nije tako ugroženim osjećao u vrijeme komunizma. Danas je to nešto mnogo drugačije. Zaista prate pomno svi i učestvuju svim litijama. Eto, ja nažalost jedino do sad kao paroh luštički nisam bio u Kotoru, pošto sam ili u Tivtu, ili u Budvi, ili u Herceg Novom, tako da zaista ne mogu sve da postignem, jer tako pratim narod. Idemo, međutim sad je stvarno vrijeme da i mi na Luštici organizujemo litiju, a budući da smo mi decenijama, a mogao bih da kažem i vjekovima, ali ajde decenijama vezani morskim putem sa Herceg Novim, čak je i ovaj dio Luštice koji ja služim politički pripada opštini Herceg Novi.
U Pljevljima je 6. februara po 18. put upriličena molitvena litija kojom vjerni narod pokazuje nezadovoljstvo i protest povodom donošenja nepravednog zakona o slobodi veroispovesti izglasanog krajem prošle godine u Skupštini Crne Gore. Najprej u hramu Svete Petke je služen moleban, a potom je litija u kojoj je učestvovalo preko 10.000 pljevljaka, predvođena preosvećenim episkom Mileševskim gospodinom Atanasijem, pošla ulicama ovoga grada na Breznici. Ispred zgrade opštine pročitano je javno obraćanje rektora Cetinske bogoslovije protojereja Stavrofora Gojka Perovića najvišim predstavnicima vlasti Crne Gore, a po povratku litije ispred hrama Svete Petke okupljenima se obratila učenica gimnazije Milica Ljiljanić. Stihove Dobrice Erića govorila je Sofija Savić, a veče je pesmom u zvuke gusala upotpunio guslar Marko Kovačević. Potom se gospodi Pljevaljskoj obratio preosvećeni episkop Atanasije, čestitavši im na njihovoj čvrstoj veri i strajnosti koju pokazuju u svetoj borbi za odbranu svetinja. Neki čekaju i nadaju se da mi iznemognemo, da odustanemo, a mi trajemo više vekova. Evo ove godine obeležavamo 800. jubilej trajanja naše svetinje Mileševske, a tu su i druge svetinje u kojima se sabiramo, koje čuvamo, koje čuvaju nas i koje proslavljamo. Te svetinje su stvarali, gradili i obnavljali naši preci, naši najsvetiji i najzaslužniji ljudi. One su rušene i napadane i ranije mnogo puta, ali su ih naši oci, preci, opet podizali i obnavljali i predali nama. I na nama je takav zadatak da ih mi opet branimo, obnavljamo i da ih predajemo našoj budućnosti. Trajanje i nastavljanje, to su ta dva osnovna principa našeg postojanja. Naši preci pokazali su da svetinje njima znače, zato su ih i očuvali. I mi smo sada na ovom ispitu, da pokažemo da one nama znače i ako to dokažemo, nećemo iznemoći, nego ćemo nastaviti da ih čuvamo, a da se u njima sabiramo, poručio je episkop Atanasije.
U manastiru Dajbabe sutra će biti služena sveta liturgija sa parastosom povodom 7 godina od upokojenja blaženog spomena arhimandrita Luke Anića, igumana Dajbabskog i ranije dugogodišnjeg igumana Cetinskog manastira i manastira Savina Glavica u Grblju. Uprava manastira Dajbabe poziva vjerni narod da sutra prisustvuje pomenu. Liturgija će početi u 9 časova.
Advokatska kancelarija Radić objavila je juče Ustavni sud da povlači ranije podnetu inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica. Prethodno su sinodi Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve povukli dve inicijative koje su podnijeli Ustavnom sudu u vezi sa ovim zakonom, nakon što su na sinodu Srpske pravoslavne crkve dogovorili da podnošenje inicijative koordiniraju eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Sveti arhijerejski sinod. U dopisu koji potpisuju advokati Miomir i Milenko Radić navodi se da su svesni nastupanja izuzetno štetnih i sudbonosnih posljedica primjene spornog zakona, očekivali od Ustavnog suda da u najkraćem roku pokrene postupak ocjene njegove ustavnosti. Iz istih razloga očekivali smo da će i sud po svojoj inicijativi pokrenuti postupak ocjene ustavnosti ovog zakona. Međutim, iako ga na to obavezuju propisi, sud se ni nakon mjesec dana nije obratio Skupštini radi traženja i izjašnjavanja u vezi sa ovom inicijativom, a umeđu vremenu je održao 3 sednice. Pored toga, nakon što je došlo do potpunog nesaglasja i 3 neuspešna izbora, sudije su 27. januara izvršile neustavno i nezakonito imenovanje predsjedavajućeg sudije Ustavnog suda, bez obzira što je toj odluci navedeno da je doneta na osnovu amandmana 16, stav 5. Ustava i Zakona o Ustavnom sudu. Tako nelegalno izabran predsjedavajući potpisao bi odluku Ustavnog suda, koja bi zbog toga bila sporna, ukazano je u dopisu. Kako su ocenili, na taj način je stvoren utisak da funkcija Ustavnog suda u Crnoj Gori nije delotvorna, što predstavlja osnov Episkopskom sudu za ljudska prava da preuzme njegove nadležnosti. Koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, dr. Velibor Džomić, kazao je za dan da Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori nisu imale nikakvog uticaja na podnošenje inicijative Ustavnom sudu od strane advokatske kancelarije Radić.
Donosimo vam saopštenje Bratstva pravoslavne omladine Svetog Vasilija Ostroškog upućeno mladima DPS-a. Veoma smo začuđeni, a sa druge strane istinski i obradovani što smo na video snimku koji je danas kružio po društvenim mrežama imali priliku da vidimo članove Savjeta mladih DPS-a opštinskog odbora Nikšić u crkvi, a uprkos svim onim šovinističkim izjavama koje smo imali priliku da čujemo prethodnih dana iz njihovih redova. Ovim činom mladi DPS-a su dokazali našu mnogo puta izrečenu tvrdnju da Crkva Božja ne poznaje nacionalne, a naročito ne političke ili ideološke razlike, te da su u nju dobrodošli svi bez obzira na lične stavove i opredjeljenja. Također su pokazali da crkva nije mjesto gdje se ljudi legitimišu, pa stoga nije bilo ni potrebe da se lažno predstavljaju da nijesu iz našeg grada kako bi snimili isti video. Bratstvo pravoslavne omladine Svetog Vasilija Ostroškog izražava radost što su naši sugrađani pozvali na ljubav, mir i suživot i time podržali našu crkvu u odbrani svetinja i pokazali da se na taj način, a nikako drugačije, braneći svetinje brani i država. S obzirom na to da su odlučili da uzmu učešće u životu crkve, Bratstvo pravoslavne omladine bratskih očekuje da nam se pridruže i načine prve korake u svom životu u Hristu. Više od 2000 vjernika prisustvovalo je sinoć molebanu u Bratunačkoj crkvi uz penje Presvete Bogorodice, nakon kojeg je litija podrške braći u Crnoj Gori krenula ulicama ovog gradića, a na centralnom trgu izveden je kraći kulturni program. Hladnoća nije omela građane Bratunca da u velikom broju prisustvuju molitvi i mirnom šetnjom ulicama izraze proteste protiv crnogorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti i pruže podršku Srbima i crkvi u Crnoj Gori u borbi za očuvanje svetinja i crkvene imovine. Sveštenik Dušan Spasojević zahvalio je vjernom narodu za podršku, rekavši da će slike i poruke iz Bratunca dati dodatnu snagu braći u Crnoj Gori da istraju u odbrani svoje crkve i svetinja. Ovo su molebani litije ljubavi prema našoj crkvi, našoj pravoslavnoj vjeri i braći u Crnoj Gori koji istrajavaju u odbrani srpskih svetinja, vjere i crkvene imovine, kazao je Spasojević. On je istakao da ova molitva i litije nisu uperene ni protiv koga, nego teže da urazume zakonodavce da promijene zakon kojim ugrožavaju svetinje i Srpsku pravoslavnu crkvu. Načelnik Bratunačke opštine Nedeljko Mlađenović kazao je da je ovaj moleban i veličanstvenu litiju kroz Bratunac organizovala Srpska crkvena opština, vjerni narod i opština Bratunac u cilju pružanja bezrezervne podrške braći u Crnoj Gori u njihovoj borbi da odbrane svetinje i imovinu Srpske pravoslavne crkve koja je sticana 8 vijekova. Protivimo se nakaradnom zakonu. Smatramo da je napravljena greška koju zakonodavci treba da isprave. Narod se probudio i naša podrška ovoj borbi u različitim oblicima ni u narednom periodu neće izostati, poručuje Mlađenović. On je rekao da je crkva narodna i da je vjerni narod u Crnoj Gori ustao da brani svoju crkvu i bogomolje od zla svakojega i da će sigurno u tome uspjeti. Mlađenović je istakao da imponuje dostojanstvo srpskog naroda koji se svakim danom okuplja širom Crne Gore, Republike Srpske i Srbije i da je to odraz kulture, pobožnosti i dostojanstva što će na kraju donijeti pobjedu u ovoj borbi za očuvanje časnog krsta i moštiju Svetog Vasilija Ostroškog, Petra Cedinskog i ostalih svetitelja koji se čuvaju u manastirima u Crnoj Gori.
Svešteni sinod Raskolničke pravoslavne crkve u Ukrajini odlučio je da počasnog patrijarha te takozvane crkve Filareta suspenduje kao člana tog sinoda. Svešteni sinod pravoslavne crkve Ukrajine doneo ovu odluku posle Filaretovih 6 uzastopnih izostanaka sa zasedanja sinoda i neopravdanog odbijanja da učestvuje u zasedanjima uprkos pismenom pozivu koji je primao. Odluka sveštenog sinoda glasi da je počasni patrijar Filaret i dalje član Pravoslavne crkve Ukrajine, ali bez prava da vrši bilo kakvo rukopoloženje.
Odgovarajući na pitanje agencije ANA NPA, da li će novoizabrana predsjednica Grčke republike, Ekaterina Sakellaropoli, položiti zakletvu pred crkvenim licima, njeni saradnici su izjavili. Predsjednica će se držati Ustava i neće se ni postaviti pitanje o tome da li će ili ne položiti zakletvu na evanđelju kako to Ustav izričito nalaže.
U bavarskom gradu Augsburgu 31. januara i 1. februara 2020. godine održano je zasjedanje radne zajednice hrišćanskih crkava Nemačke pokrajine Bavarske. Ovo zasjedanje predstavlja organizaciju koja okuplja gotovo sve hrišćanske crkve u Nemačkoj slične Sovjetskom savezu crkava na nacionalnom nivou, sa tom razlikom da je i Rimokatolička crkva članica ove zajednice. Saopštenja i zaključci predstavljaju glas svih hrišćana u Nemačkoj i kao takvi imaju veliku težinu kako u društvenom, a tako i u političkom životu. Na zasedanju su učešće uzeli i doktorandi teologije gospodin Krsto Stanišić i gospodin Miloš Nenezić. Tokom, ali i na marginama konferencije, oni su uspeli učesnicima da predstave i najnovije događaje u Crnoj Gori vezane za donošenje takozvanog zakona o slobodi veroispovesti i tom prilikom su razgovarali sa predstavnicima različitih hrišćanskih zajednica. Neki od njih su izrazili solidarnost sa diskriminisanim pravoslavnim hrišćanima u Crnoj Gori, kao i spremnost da razgovaraju sa svojim zajednicama kako bi nam uputili eventualnu podršku. Od posebne važnosti bio je sastanak i razgovor sa generalnim sekretarom doktorom Vrenom Hames i generalnim sekretarom Bavarske gospodinom Jorgosom Vlantisom, koji su izrazili svoju zabrinutost zbog kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori i obećali da će taj problem predstaviti pred centralnom telom ove organizacije. U nedelju 2. februara u sali crkvene opštine Sveti Sava na severnim plažama Sidneja održano je veče podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Pored neslaganja sa očigledno diskriminatornim zakonom uperenim protiv samo jedne verske zajednice u Crnoj Gori i donetim isključivo zarad otimanja njene imovine, te večeri smo se podsjetili slavne istorije one prave i jedine slobodarske Crne Gore. Uz zvuke gusala i pripovedanje, narodni guslar Đorđije Koprivica je podsjetio na slavne vladare, pretke i bitke. Još jednom smo imali priliku da otrgnemo od zaborava bogato istorijsko nasljeđe koje potvrđuje da temelji prave Crne Gore počivaju pre svega u bogočoveku Hristu, pa onda u svima onima koji su mu verno služili, uključujući i Nemanjiće i Petroviće. Specijalni gosti ove večeri bila su i deca Đorđija Koprivice, Jelena i Ognjen, koji su uzetno pesme i gusle duhovno uveselili sve prisutne. Također te večeri domaći paroh prota Saša Radojičić i u ime vladike Siluana uručio arhijerejsku gramatu ovim umetnicima za njihovo učešće na prošlogodišnjoj proslavi 800. autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Posebno zadovoljstvo za sve prisutne bila je izložba nošnji, ordenja i medalje Crne Gore. Apsolutnu atrakciju su predstavljale originalne toke iz 19. veka, a također je prikazan i originalni opšti zakonik o imovini kneževine Crne Gore, štampan na ruskom jeziku u Petrogradu 1901. godine.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme. Ujutru na severu magla ili niska oblačnost, vetar slab promenljivog smera, ujutru ponegde umereni severni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 8 do 5, a najviša dnevna od 0 do 14 stepeni. U našem glavnom gradu očekuje nas također pretežno sunčano vreme, vetar slab do umeren severoistočni, a jutarnja temperatura vazduha oko 0, a najviša dnevna do 13 stepeni. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno. Ovom prilikom odjavljuje se i popodnevna ekipa u našem studiju, a to su Tijana Lekić i Vojkan Radović. Do nekog sljedećeg slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.